De svarede på alle spørgsmålene vore, men spurgte os ikke en eneste gang om hvorfor vi var kommet. Det var Myvels ville spørge mere om, men han ens overraskede svarene han søgte snarere var at finde hos vidner og i terrænet omkring kontaktstederne. Myre selv tjente først og fremmest som et samlende element i den mærkelige historien. Han var ikke en man stillede spørgsmål til, men en man stillede spørgsmål om. Vils var mere opsat på at undersøge landingsstedet og at snakke med svejtiske meteorologer en og prøve at få noget fornuftig ud af den enarmede manden. Det var meningen at prøve at finde ud af nøjagtigt hvor mere havde taget billene. Derefter kunne Vils gå i gang med målinger, registrering af afstander, højder, træernes omkreds, til og med linden på græsset. Det var slik detaljer vi var ude efter at kartlægge på kontaktstedene, fortalte Vils. I løbet af den samme eftermiddagen og de påfølgende dagene besøgte gruppen fire kontaktsteder sammen med Mir. Allerede på vejen op til disse stederne opdagede Vils svagheder ved flere af hypotesene de havde formuleret hjemme i Phoenix. Nogle af stederne lå i bratte skrænter, så vidt fremkommelige med bil om sommeren. Det var et faktum at mange af bilerne til Mir var tæt på eftervinteren eller tidlig på våren. Mens det fortsat lå sne på bakken og teleløsningen havde forvandlet vejene til gjørmehul. Teorierne var begyndte et og hvert år slå sprækker, fortalte Vilsch. De havde ikke været længe på det første stedet før Vilsch opdagede en anden svaghed ved en af de mange detaljer han havde kaldt indicier. Et indicium var vanligvis en liten detalje som på en eller anden måde støttede Mears historie. Hver for sig var disse detaljer ikke så vigtige. Men sæt i sammenhæng bidrog de til, at den mærkelige historie blev endda mærkeligere. Hver gang de var på et af kontaktstederne blev Vils overrasket over, at det ikke gik lang tid før det dukkede op blandt byboere, som ville vide, hvem de var, hvad de drev med og hvorfor de var der. Nogle gange stilte folk sig bare op og glante på amerikanerne. Et af kontaktstederne, som Vils var overbevist om lå langt ude i ødemarken, befandt sig ved nærmere et af syn ikke så langt fra en gård. Vi var overbevist om, at de fleste stederne lå så afsides til, at vi uforstyrret kunne drive vores undersøgelser. Ligeledes troede vi, det var muligt at nå ubemærket frem til stederne, der mere påstod, at drømskibene fra Pleiadene havde landet. Denne hypotesen måtte vi raskt forkaste. Vilsch fik tak i hver oversigter fra perioden, da bilen blev taget og sammenholdt disse med de forskellige fotografiene. Slik kunne han kontrollere, om det faktisk havde været overskyet vejr. For eksempel den 8. august 1975. Selvom han ikke opdagede uoverensstemmelser mailer om de meteorologiske oversigtene og billene, opdagede han raskt at hver rapporten med tildels kunne være vildledende. De fleste kontaktstederne lå ved Fottenau-fjellet, hvor vejret kunne skifte svært raskt. Etter selv en dag å herop plævet slikke pludselige vejrforandringer. Blev Vils svært forundret, da han hørte, at vejrmeldingen havde meldt bravejr i området i samme tidsrum. De pludselige vejrforandringen i området var et tankekors, sagde han. Særligt i området omkring Hasenbol kunne været skiftefort, for nydelig solskin til overskyet, tåke, regn og voldsomme vindkast, alt bare i løbet af en time. Det opklarede snesten som å opholdt sig i tre eller fire forskellige klimazoner. Og det samtidig, dette er ikke noget man opdager bare ved at besøge UFO-landingspladsen nogle få minutter. Man må være der en stund for åskyerne, hvor labile vejrforholdene kan være i dette område. Vi måtte modvillig erkende, så skiftende vejr ikke akkurat lige er forholdene til rette for trækfotografering. Vils bestemte sig for å tage en nærmere tit på skrænten baktræet, som er med på et dagmiers billede fra Hasenbol. Han havde formuleret forskellige teorier om, hvordan Mir kunne have angret billene, hvor romskibene ser ud til, som de befinder sig næst til en ene i grenene på det høje træ. En solfyld dættermiddag klatrede amerikanerne op den bratte, smalle stien. Baktræet stupte skrænten bræt nedover. Træet lå omlag 50 meter fra det stedet, hvor Mir havde taget bilte. Ved å måle træstammen og sammenholde med bilte. Kunne Tom Vils ville hjælpe af elementære matematik regne ud til størrelsen på objektet på bilde. Målingene viste at romskibet baktræet på Hasenbolbil det måtte være ca. 7 meter i diameter, nogen som stemte godt med Meyers beskrivelse af farkosten. I USA havde vi formuleret en teori, at vi gerne ville have prøvet ud til, fortalte Vils. Da vi kom til stedet, der UFO-billene var tabt, måtte vi erkende, at billene vi stod med i hånden, ikke kunne være resultatet af en amatørs trickfotografering. Det ulendte terrænet, stedets topografi, den voldsomme vind, som blåste heroppe, alt sammen gjorde eventuelt trickfotografering ved skrænten ved Hasenbo til en svært krævende opgave. Det hører med til historien, at vi tog os op til skrænten sommerstid. Det var vrient nok på denne tid af året. Vinden var sølet og glat. Særlig lettere kan det ikke have været en sen vinter i dommitter med stærk vind. En vær som befinder sig jo tændte os i slikt vejr, må vække opsigt. Folk i distriktet er desuden svært nysgerrige. Husk at Mere kørt moped på en vej, som ikke var ryddet for sne, og at han måtte køre gennem et gårdstun. Skulle han have regisseret hele optaket på egen hånd, måtte han have haft med sig en masse udstyr. Hånden på hjertet. Nogen havde lagt mærke til den enarmede mand, havde han fragtet ikke bare sig selv, men også en masse teknisk udstyr op den snefyldte vind. Et af hvert, som han tog sig frem til de andre UFO-kontaktstedene, opdagede Vils noget andet, som også talte i mora, fotografierne kunne være forfalskninger, den konstante luftfugtigheden, som man ikke kan se med det blotte øje, men som lejger sig som små dugdrupper på kameraobjektiver. Været i dette område kan skifte fra ophold med skarp, klar luft til tåke i løbet af et kvarter. Bare det ville være nok til at drive en fotograf, som prøvede at fabrikere autentiske UFO-biller til vanvid. Skal man arrangere et bille på denne måde, træner man desuden god tid, fortsatte Vilsch. Er det en UFO-model, man fotograferer, må man antagelig kaste den op i luften 3 eller 4 gange, før man får et nogenlunde overbevisende bille. Eller alternativt hænde den op i tynde tråde og prøve se frem indtil vinkel, lys og andre detaljer ser rigtig ud. Den uberegnelige vind i tillagt til luftfugtigheden plus et dusin andre faktorer, gør dette til en mildt sagt vrien opgave. På midten af 1950-tallet stod det frem en række personer, som ikke bare hedde, at de havde observeret underlige flyvende objekter, men at de også havde været ombord i dem og haft lange samtaler med mandskabet. Disse personer blev kaldt UFO-kontakter, og beretningene deres fascinerede publikum, og var en konstant kilde til irritation for UFO-organisationerne, som prøvede at få seriøse videnskabsmænd til at interessere sig for fænomenet. De mest kendte UFO-kontakten var Georg Adamski, Truman Bethurum, Otto Angeluxi, Daniel Früher og Howard Mingir. Alle hedder, at de var blevet kontaktet af kosmiske brødre, som havde givet dem i opdrag at redde verden fra krigsskede, korruption og atombomben. De kosmiske brødrene inviterede UFO-kontaktene med ombord i Venusians G, Saturnians G, Jupiterians G og Marsians G rumskib, hvor de mødte vakre kvinder og modtog detaljerede instrukser fra rumvæsener med velklingende navn, såsom Aton, Aura, Alan eller Neptun. De fik høre om de idylliske forholdene som rådet på andre planeter, og at jordens befolkning også kunne opnå en slægt tilstand af harmoni og lykke. Folks interesse for UFO-kontakter var så voldsom, at mere end 150 UFO-klubber, der folk diskuterede sine kosmiske oplevelser, så dagens lys. Geovan Tessel tog initiativ til den første Giant Rock-konvention i Yucca Valley, California, i 1954. Dette var et karnevalslignende arrangement, hvor UFO-kontakten holdt foredrag om sine oplevelser og solgte souvenirer. Over 5.000 mennesker deltog på arrangementet. Høsten 1956 optrådte Mingir, en 34 år gammel pipperø genskilt maler med sort bølget hår, på To Nights Show med Stivalden. Journalisten Jules B. Store German beskrev programmet i november 1957 i tidsskriftet Argosy på følgende måde, publikumsreaktionen. Varierede fra fnis til højlydt latter, da Mingir påstod, at han havde flyet i en flyvende tallerken, men gik over til perpleks forundring og våbende interesse et af hvert, som manden fortalte om sine oplevelser. Mingir fortalte, at rumvæsenene havde lært ham at kommunicere telepatisk og havde ladt ham være med til Venus, hvor han havde set vakre bygninger med kuppelformede tak. Bemærk, på den tiden dette skede fremkom ikke forklaringer og informationer om det flerdimensionelle verdensbilde. Det var først på 80-tallet, at det blev givet logiske forklaringer på dette. F.x. kom det frem ud til af kontaktene til Edward James som ven eller Steven Sitter forskede og udgav som Bok senere, at disse kontaktene til besøgende inden vort solsystem slet ikke kun foregik på vort frekvensplan, men at de bevidst kan indtune sig til vort niveau, om det på for eksempel http://galactic.no/runes/lelafvenus.html års an. Jeg rejste genom verdensrummet i et venusiansk spaderskib, påstod han. Det er vanskeligt at beskrive, hvad jeg følte. Det var akkurat som om jeg ikke bærer ægget med i det hele taget. Det føltes mest ting som jeg svevede i løse luften i verdensrummet. Ved hjælp af teleprojection mente han at kunne observere livet i en by på Venus. Det var ikke så vældig forskelligt fra vort, kunne man fordele. Mere ordnet, roligere og mye vakrere. Fleste parten af romvæsenene som har kontaktet med, har kommet fra planeten Venus, fortalte Mengir, men jeg har også truffet nogen fra Mars og Saturn. Enkelte af de spor her på jorden sammen med os. Et af Mengers radio- og tv-optrædende opsøgte tusindvis ham i Highgate, New Jersey. Ved en anledning måtte politiet tilkaldes for at rydde op i trafikkaoset foran huset hans. UFO-feberen her til at nå vildt i USA. Publikum krævede slet ikke vandtætte bevis for, at UFO'er var en realitet, men var tilsyneladen tilfreds, hvis UFO-kontakten virkede ærlig. Som bevis for sine oplevelser viste kontaktenes stamfar, Geo Adamski, frem 18 dårlige fotografier til skeptikerne. Nogle viste en del punkter og skygger og andre et utydeligt, klokkeformet objekt, som så ud til at være udstyrt med hjul. Adamski påstod til og med, at han havde et venusiansk gipsfotoaftryk, som også indeholdt et kodet budskab. Andre UFO-kontakter havde ikke så håndfaste beviser. Angeluxi og Fry havde bare fortællinger at bidre med. I likhed med Adamski havde Mengir fotografier at vise til, 4 stykker i alt. Et af dem viste en svart, mumielignende skikkelse, som stod foran et lysende, rundt objekt. En venusianer og hans spaderrumskib, ifølge Mengir. Mengir spilte også inde en grammofonplatte, som han kaldte sangen fra Saturn, ægte musik fra en anden planet. Engang skrev han følgende til en af de mere seriøse UFO-organisationerne, vi er grundig læge af mystikket, sladder og rygter, som bliver spredt om UFO-etter forskere og UFO-kontakter. Faktum er, tilfældet han, at vi har kontakt med en videnskabsmand, som er travelt optaget med at analysere grøntsager fra månen. Forhenværende pilot i Marinekorps, major Donald Kellogg fra Annapolis Universitetet og tidligere rådgiver for Charles Lindbergh, ledet en privat organisation kaldt National Investigationskommittee og Nagerial Pendommene. Nogle måneder efter at NICAP havde set dagens lys, havde organisationen over 12.000 medlemmer. Deriblandt flere kendte politikere, videnskabsmænd og højtstående officerer. Kellogg lagde NICAP hovedkvarteret til Washington, D.C. og håndplukkede prominente personer til at sidde i styret, blandt dem viceadmiral Roscoe Hillenkoetter, som havde været klassekammerat af Kellogg ved Marineakademiet og CIA's første chef i 1947. Kellogg og andre NICAP-medlemmer deltog i over 900 fjernsynsprogrammer, der temaet var UFO-observationer i perioden 1957-1966. Takket være sine nære og pålidelige forbindelser med militærapparatet fik Kellogg tilgang til my af den hemmelig stemplede informationen, som dokumenterer flyvåbnets forvirring i forbindelse med de første UFO-rapportene. Han kendte til mange pålidelige vidner, som havde rapporteret om utrolige observationer, og at mange af disse oplevelserne, i mangel af bedre alternativer, var blevet forklaret som interplanetariske. På grundlag af denne information havde Kellogg skrevet flere af de første artiklerne og bøgerne om emnet. 11.950 konkluderede han med at flyvåbnet vidste, hvor de mystiske fartøjerne kom fra, og at de officielle kommentarerne, modstridende som de er, ganske enkelt var elementer i en intrikat plan for at forberede USA og resten af verden på afsløringen af hemmelige karten om de flyvende tallerkenene. 7 år senere var denne påståede hemmelige karten endnu ikke afslørt. Som leder for NICAP gik Kellogg til en veritabel tofrontskrig måtte fly åbnet på grund af deres toglagning af diverse UFO-sager og alt hemmelighedsskræmmeriet dette havde ført med sig på den ene side, og måtte useriøse UFO-kontakter på den andre side. Det var et alvorligt hinder og et stort problem for seriøse UFO-etterforskere Åke Slot i Hardcore med hele halvtomsinger, som påstod at have flyet til Venus og spist pote, der dyrkede på obskure planeter. Selvom K.O. var overbevist om, at UFO ene kom fra andre verdener, nægtede han medlemskab til alle, som hedde, og de havde været i kontakt med rumvæsener. Et af de mange brevene K.O. skrev til UFO-kontaktene, var adresseret til Howard Minkier. Vi er informeret om, at de under deres foredrag og ved andre anledninger har Hedde og Mikap støtter deres synspunkter, inkluderet påstanden om, at de har truffet og snakket med rummennesker og været på månen. Lad følgende være klart. Mikap støtter ikke slikke påstande hverken fra dem eller nogen andre. Samtidig som K.O. prøvede at unå åbentlig slot i Hardcore med UFO-kontaktene, prøvede han at overbevise de militære på Capitol Hill om, at kongreshøringer om UFO-spørgsmålet var påkrævet. Han skrev brev, holdt foredrag og forsynte kongresmedlemmer med opdateret information. Så langt havde han slås for Kjævs, hver gang lobbyvirksomheden hans havde overbevist en underkomité i kongressen eller senatet om, at det var fornuftigt at vurdere en åben høring om UFO-sagen. Grede fly åbnet for på og planen hans. De hedde, at det var folks umættelige hunger et af det uforklarlige, som lå bag UFO-hysteriet. Kongreshøringer ville et af deres mening bare gøre vondt værre. De påståede UFO-ene udgjorde ingen trussel mod rigets sikkerhed, hed det. Men K.O. mente imidlertid at kunne bevise, at UFO-observationerne havde sin rot i faktiske fiendommene, og at flyåbnet havde fremsat modstridende og usandfærdige påstande over for kongresmedlemmer og publikum. K.O. var overbevist om, at flyåbnet søgte 8 over det redaktøren af UFO-tidsskriftet hans kaldte den største nyhed siden Kristi fødsel. Han ivrede for Nikab og flyåbnet i fællesskab skulle fremlægge all tilgængelig UFO-dokumentation for kongressens underkomité for rumfart og naturvidenskab. Hvis denne komiteen S.A.C.E.N.I. insister til K.O. på det hemmeligt stemplede materialet måtte gøres tilgængeligt for det almene publikum. Dersom det materialet K.O. satte denne med ikke overbeviste under komiteen, var han indstilt på at nedlægge Nikab. Men før denne planlagte høringen havde et medlem af underkomiteen haft private samtaler med Blue Book personel, og konkluderede med, at ikke engang var behov for at vurdere en slik høring. Under komiteens leder angreb KSO for å have ondsindede hensigter mod del af militærvisenet. Han omtalte KSO's forslag som et billigt forsøg på å miskreditere flyåbnet. Men specialrådgiveren til Project Blue Book, Dr. Allen Hynek, havde i all hemmelighed foreslået, at flyåbnet skulle forske videre på UFO-observationerne. Selvom han mente, han kunne forklare de fleste af de 15.000 UFO-tilfældene, som var rapporteret, skrev han nedsat uredagen en post i 1966 af flere hundrede sager fremstår som uforklarlige, og af disse uforklarlige observationer er 25 direkte for uroligende. Parallelt med at K.O. slås i kongressens korridorer i slutten af 1950-årene og begyndelsen af 1960-årene for å få sat UFO observationerne på dagsordenen, gik antallet UFO-observationer gradvist nedover. Kravet til kongressen om at redegøre for de politiske myndigheders holdning til sagen, stilnede, og rapporter om UFO-observationer, som kom ind til Project Blue Book, sank så mærkbart, at Hynek selv begyndte at tro, at brugerparten af observationerne skyldtes mediehysteri. Men så en marsnat i 1966 observerede 87 studenter ved Hillsdale College i Michigan røde, gule og grønne lys, som steg op fra et myrlandskab bare nogle få hundrede meter fra Stewart Antennes hybelbyg. Den aflang lysform af sionen så ut som den bærer ikke se mod hybelbygget. Så stoppede den og suste tilbake, da den var kommet fra. Den blev hændende over sumpen. Distriktschefen for civilforsvaret betragtede det lysende objektet i kikkert i over 3 timer. Natten netter observerede et dusin mennesker i Dexter, Michigan, blandt dem flere politiofficerer. Et andet lysende objekt som steg op fra et sumpområde i nærheden af en bondegård. Objektet blev hængende urørlig i luften ca. 350 meter over bakken i flere minutter, før det suste videre. En gårdbruger og sønnen hans havde opholdt sig i omlag 400 meter unær og hørte en lyd som min net om rikoscherende kugler, i det fartøjet forsvandt i rasende fart. Disse to observationer resulterede i voldsomt med jobstås, og flyv åbnede gav Dr. Hyne i opdrag og etterforske saken. Da han ankom Hillsdale College, havde han imidlertid vanskelige kvarter med at få snakket med vidnene under fire øen. De som havde set noget var konstant omringet af pressefolk. Det herskede en frenetisk stemning i byen, og til og med politifolk mente de så UFO'er overalt. Chefen for Project Blue Book ringte til Hynek i Michigan og bad ham prøve at roe ned det halvhysteriske pressekorpset. Men heller ikke Dr. Hynek kunne forklare observationerne. Han havde ingen anelse om, hvad som var årsagen til de mærkværdige lysene. På jagt efter en troværdig forklaring kom jeg til at tænke på en telefon, jeg havde modtaget fra en botaniker ved Michigan Universitetet kort tid i forvejen. Manden havde nævnt noget om brændende myrgas, og at dette kanskje havde noget med UFO-observationer at gøre, skrev Hynek i en artikel i Saturday Evening Post i 1966. Et af tre dage efter forskning blev det arrangeret en pressekonference i Detroits presseklub. Hynek blev dræbt i en retning af tv-fotografer og en anden af avisjournalister. I en bisætning nævner han ordet myrgas. Han havde bare tænkt at sige, at denne sjældne gassen, som enkelte gange danner små flammer, som flytter over bakken, var en mulig forklaring på observationerne. Ikke før havde han udtalt ordet, så løb journalisterne til telefonene. Resultatet var, at både flyv åbnede og Hynek mistede ansigt. Ikke en eneste en af de over 100 personerne, som havde set de gådefulde lysene, kunne tænke sig, at dette var forklaringen. Civilforsvarschefen insisterede på, at de pulserende lysene, han havde betragtet i kikkert i tre timer, utvivlsomt stammede fra et eller andet slags fartøj. Lederen for oppositionen i kongressen, senere USA's præsident Gerald T. Ford, kritiserede flyv åbnet for ikke at tage sig kende alvorligt. Han forlangte en indgående kongreshøring om UFO-spørgsmålet. 2½ uge senere afholdt kongressens forsvarskomité åbne høringer om UFO-fænomenet. 19 år efter at de første UFO-observationerne var blevet kendt i USA. På det tidspunkt måtte jeg spørge mig selv, om jeg skulle være tro mod min videnskabelige integritet og ret og slet indrømme, at jeg ikke kunne forklare de gådefulde observationerne. Det eneste jeg var sikker på, var at etterforskningen burde fortsætte, fortalte Hynek i et interview med magasinet Omni 1985. Under kongreshøringen den 5. april 1966 afslørte ministeren for flyvåbnet, Harold D. Brun, at et videnskabeligt specielt omkaldt O'Brien-panelet i All Hemmeligt havde kommet sammen bare 6 måneder tidligere, i håb om at komme til bunds i UFO-gåden. Panelet havde konkluderet med, at UFO-observationer kunne have videnskabelig interesse og anbefalte at flyv åbnet tilførte Blue Book videnskabelig kompetence fra udvalgte forskningsmiljøer. Men siden det akkurat på denne tiden kom info-rapporter om UFO-observationer og publikumsinteressen for fændommenet var synkende, følte ikke flyv åbnet behov for at følge panelets anbefalinger foretog sig derfor ikke noget. Nye UFO-observationer i Michigan gjorde imidlertid, at kongressen pressede flyv åbnet til at tage UFO-problematikken på alvor. Ministeren for flyv åbnet, Harold D. Brun, forsikrede kongressens forsvarskomité om, at flyv åbnet havde taget skridt for at etablere et civilt forskerteam, som kunne se nærmere på UFO-problemet. Selve temaet var imidlertid så belastet af videnskabsmænd ved flere universiteter, inkluderet Howard, MIT. University of North Carolina og University of California afslog Delta. Et af flere måneder sletting et og kvalificerede forskere tilbød flyvåbnets forskningsafdeling om side af Dr. Edward Uhler Kunton ved University of Colorado $313,000 for at lede projektet. Det blev ansat 12 personer, hvorav halvparten var psykologer. Det som blev kendt som Kontantkomiteen er blevet stående som i dag de mest kontroversielle kapitler i historien om uidentificerede flyvende objekter i USA. Den 64 år gamle Konton var en anerkendt fysiker og tidligere præsident i det amerikanske selskab til videnskabens fremme. Han havde fungeret som vicedirektør for det tophemmelige Manhattan-projektet i Los Alamos, som havde ledet udviklingen af atombomben under den anden verdenskrig. Condon havde med andre ord en høstjerne både i flyvåbnet og i det videnskabelige miljøet. Condon var kendt for åben og kritisk indstillet over for offentlige autoriteter, og dette virkede som en garanti for at kommissionen gik til opgaven med en åben indstilling. Men i september 1966, 2 uger før komiteen havde sit første møde, spiste Hynek middag med Condon. I et senere omni-interview erindrede Hynek, at den anerkendte forskeren havde en svært negativ holdning til UFO-spørgsmålet. Da Hynek senere besøgte hovedkvarteret til Condon-komiteen, opdagede han til sin forbløffelse, at projektets koordinator, Bob Lowe, havde skrevet konklusionerne til rapporten på en diertavle. Rapporten var vel åmærket ikke publiceret endnu, den skulle ikke se dagens lys før 2 år efter. Hynek skulle komme til at få bekræftet sine mistanker om den tvivlsomme integriteten til de 2 mændene, som ledede projektet. Selvom flyvåbnet havde taget initiativ til Condon-komiteen i håb om at løse det kontroversielle UFO-spørgsmålet, bidrog komiteen selv til at skabe yderligere forvirring efter bare for måneders arbejde. I januar 1967 holdt Condon et foredrag for en forsamling fremtrædende videnskabsmænd, da han blandt andet udtalte: "Jeg har til hensigt at anbefale myndighederne trækker sig ud til at afdække arbejdet. Et og hver dag er blevet stadig mere overbevist om, at det ikke er nogen i rygtene om besøg fra andre planeter." Ifølge Stau er sat i Elmira, New York, havde han smilende tilføjet: "Men det er ikke meningen, at jeg skal trække nogen endelig konklusion før om et år." Condon havde evnen til at holde publikums interesse fanget med morsomme anekdoter om UFO-kontaktenes påståede møder med rumskib fra fremmede planeter. Han kunne for eksempel fortælle om en viklet herre i 50 års alderen, som en dag ankom komiteens hovedkvarter i Cadillac med chauffør og præsenter til sig som Sir Salvador, agent fra det tredje univers. Det andre univers var befolket med bjørner, og forlangte $3 milliarder til bygning af landingsplads, slik at rumskibene fra det tredje univers kunne lande på jorden. Ifølge bogen UFOs, yes, udgivet i 1969 af David Saunders, som var psykolog og tilknyttet Condon-komiteen, havde Condon efterforsket sagen og fundet, at Sir Salvador nylig var udskrevet fra et mentalt sygehus. Condon rapporterede sagen videre til Washington. Da en mand fra Ontario, California, opgav nøjagtig tid for en nær forestående UFO-landing i nær Harden af Bonneville Salt Flats, underrettede Condon Utahs guvernør og sendte en etterforsker, som ventede forgæves i 2 timer på gæstene fra verdensrummet, sammen med medlemmer fra Utah Highway Patrol og et hornorkester. I september 1967 trykkede Rocky Mountain News følgende Condon citat: "Det 21. århundredes mennesker kommer til OVNC javlatter, når de tænker på, hvad det 20. århundredes mennesker var optaget dag." Den hysteriske UFO-interessen vil antagelig fremtræde som nogen af det mest komiske. Condon selv undersøgte få, hvis i det hele taget nogen af de højst uforklarlige UFO-observationerne, og de skulle tage det sjældent gangen i seriøs UFO-etterforskning med resten af staben. Faktum var, at staten så svært lidte til komitéformanden og Lov, som ledede projektet under Condons fravær, nægtede at undersøge vigtige observationer, som staten ville at komiteen skulle kigge nærmere på. Samtidig arbejdede han med sig og de andre medlemmer af komiteen anså for at ligge uden for komiteens mandat. På en tur til Europa, der hensigten var at lære mere om europæiske UFO-observationer, tilbragte han mye af tiden i Skotland for at prøve at finde ud mere om Loch Ness-monstret. Ifølge Saunders bog forklarte Lowe senere, at dette var helt relevant, fordi hverken UFO'er eller Loch Ness-monstret eksisterer, og at det derfor var vigtigt at gøre sig kendt med, hvordan man studerer noget, som ikke eksisterer. Hynek havde ventet, at komiteen ville anse UFO-forskning som vigtig for de nationale interesser, og at den ville anbefale, at kongressen etablerede et særskilt UFO-udvalg. Han skrev et brev til Condon i januar 1967: "Det findes noget så mange videnskabsmænd, som i hemmelighed er optaget dagmulige UFO-observationer, jeg kunne tænke mig at organisere et uforpligtende samarbejde, et slags usynlig akademi for interesserede videnskabsfolk." Men etter som månedene gik, Lad både Hynek og andre, som henvendte sig til komiteen, mærke til både Condons og Lovs påfaldende interesse for observationer, som det ved nærmere undersøgelse ikke var særlig vanskelig at finde en plausibel forklaring på.